Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 13 octombrie în calendar. La microfon, Veaceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, meteorologii au schițat pentru azi un tablou tomnatic cu nori cenușii deasupra capului, ploi slabe și un soare timid, fără putere să urce mercurul din termometre. Temperaturile vor fi așadar pe măsură.
Cel mult 11 grade se vor înregistra în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 13 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 15 grade Celsius.
Este tema discuției din această dimineață. Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Filmul, intitulat Minți încătușate, iar în prim plan pe Larisa Antonișena, profesoara la Tiraspol, și fiul ei Vladislav, care în 2016 a ajuns după gratii. Detenția a afectat profund sănătatea mentală și fizică a tânărului de 23 de ani. Au urmat ani grei în care Larisa a luptat pentru a-și menține fiul pe linia de plutire. Este unul din numeroasele cazuri în care sistemul penitenciar a întârziat să ofere deținuților servicii adecvate de sănătate mentală. Așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute cu Natalia Sergeev, una din autoarele documentarului.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a atras atenția un comunicat al Serviciului Fiscal de Stat, în care sunt vizate persoanele care oferă spații și bunuri imobiliare în chirie. Despre ce este vorba aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre demisia cancelarului austriac Sebastian Kurz și corupția din Austria.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Marți au înregistrat alte 1542 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova și 28 de decese legate de COVID, a anunțat Ministerul Sănătății. Și tot marți, Ministerul Sănătății a precizat că va mări numărul de paturi și numărul de locuri în terapie intensivă, inclusiv din contul secțiilor non-COVID, pentru a asigura că pacienții care dezvoltă forme severe de COVID-19 au parte de îngrijire. Ministerul Sănătății a asigurat însă că nu va fi limitat accesul la servicii medicale pentru persoanele care au nevoie de altă asistență medicală, inclusiv pe de altă parte. Svetlana Nicolescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a spus marți că în prezent sunt internați cu COVID-19 peste 2100 de pacienți, dintre care 145 în stare extrem de gravă. Ea a mai precizat că din totalul pacienților internați cu COVID-19, 88% nu au schema de vaccinare completă, iar pacienții de la terapie intensivă, 91% nu au schema de vaccinare completă. Tot Svetlana Nicolescu a informat că ritmul vaccinării stagnează. Aproape 25% din populația adultă este vaccinată cu prima doză și mai puțin de 24% cu schema completă. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia trebuie să își accelereze campania de vaccinare împotriva noului coronavirus. Și asta după ce bilanțul deceselor zilnice asociate cu COVID-19 a atins cel mai înalt nivel al său de la începutul pandemiei. Adresându-se parlamentarilor, Vladimir Putin i-a îndemnat să sprijine în mod activ eforturile depuse pentru ca un procent cât mai mare din populația Federației Ruse să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Autoritățile de la Kremlin au pus creșterea numărului de infectări pe seama procentului insuficient de persoane vaccinate. Rusia a dezvoltat și a lansat foarte repede vaccinul Sputnik V, la doar câteva luni după declanșarea pandemiei de COVID-19 în 2020. Însă ritmul vaccinărilor a fost lent. Mulți experți ruși au explicat acest fenomen prin neîncrederea în autorități și temerile populației față de produsele medicale noi. Premierul rus Mihail Mișuțin a anunțat tot marți că aproximativ o treime din populația Federației Ruse a fost vaccinată până în prezent împotriva noului coronavirus. Rusia a raportat marți 973 de decese asociate cu COVID-19 în 24 de ore, ceea ce reprezintă cel mai mare bilanț zilnic de la începutul pandemiei și peste 28.000 de noi infectări. La Chișinău, procurorii anticorupție fac demersuri ca procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu și fostul său adjunct, tot suspendat Ruslan Popov, să fie închiși după gratii, nu ținuți doar în arest la domiciliu, cum a decis după reținerea lor săptămâna trecută judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana. Alexandru Stoianoglu a fost reținut la 5 octombrie, fiind învinuit de mai multe fapte de corupție pe care el le neagă, declarându-se victima răzbunării președintei Maia Sandu. Ruslan Popov a fost reținut 4 zile mai târziu, pe 9 octombrie, fiind învinuit de îmbogățire ilicită, iar la 11 octombrie judecătoria Chișinău a decis că va fi plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Pe de altă parte, marți, unul din avocații lui Alexandru Stoianoglu, cel nume Vasile Gafton, a spus că a depus la Procuratura Generală o nouă plângere că clientul lui ar fi reținut în mod ilegal în arest la domiciliu. Sper că procurorul general interimar, actuala conducere a procuraturii generale, procurorul de caz, vor citi atent plângerea noastră depusă astăzi în mod repetat și vor înceta această cauză penală. Uniunea Europeană a promis un sprijin suplimentar pentru securitatea energetică a Ucrainei la un summit marți, precum și semnarea mai multor acorduri menite să consolideze legăturile cu Kievul. Uniunea Europeană lucrează cu experții ucrainieni pentru a spori capacitățile de livrare a gazelor naturale spre est, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Kiev. Pe fondul tensiunilor cu Moscova, Ucraina nu mai primește livrări directe de gaze din Rusia din 2015. În schimb, gazul natural a fost achiziționat prin intermediul companiilor intermediare, majoritatea livrărilor provenind de la membra Uniunii Europene, Slovacia. Republica Moldova, pe de altă parte, este în curs de a negocia un nou acord cu Gazprom, cel vechi a expirat la sfârșitul lui septembrie, fiind extins cu încă o lună. Vicepremierul Andrei Spun a declarat luni la reîntoarcerea de la Sankt Petersburg, unde se întâlnise cu o vicepreședinte a companiei Gazprom, că Republica Moldova se pregătește de ambele variante, adică încearcă să ajungă la o nouă înțelegere pe termen cu Gazprom, dar explorează totodată și modalități alternative de furnizare a gazului din Rusia, din România, Ucraina și alte țări ale Uniunii Europene.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre documentarul Minți Încătușate. Filmul aduce în prim plan subiectul sănătății mentale și anume a celor care ajung în sistemul penitenciar, așa cum veți auzi în minutele următoare din interviul cu una din autoare, Natalia Sergeev, pe care am întrebat-o întâi de toate cum s-au apropiat de această temă.
Subiectul sănătății mentale este foarte aproape de sufletul meu și al Victoriei Colesnic, colega cu care am făcut acest documentar, și pot vorbi în acest caz de numele ei, fiindcă timp de un an, împreună cu Victoria, am făcut un podcast la acest subiect, care se numește Sunt Bine. Și atunci când timp de un an te gândești zi de zi la subiectul sănătății mentale, e foarte greu să ieși din acest subiect. Cu cât mai mult te aprofundezi într-o temă, cu atât mai multe subiecte descoperi, cu atât mai multe personaje descoperi. Și tot documentându-ne și discutând, am înțeles că subiectul sănătății mentale, anume în sistemul penitenciar pentru deținuții din Republica Moldova, este unul relativ neexplorat. Am găsit foarte puține materiale, am găsit practic mai multe rapoarte. Sănătatea mentală este în continuare, din păcate, un subiect extrem de stigmatizat.
Totuși, deci, voi ați reușit să ajungeți la o istorie, v-ați apropiat de o familie care trece printr-o asemenea experiență și a fost o întâmplare?
Și da și nu. Noi am pornit, de fapt, documentarea din un alt cod complet. Pe noi ne interesa, în general, sistemul penitenciar, însă Documentându-ne, am descoperit, de fapt, o investigație publicată pe site-ul Centrului de Investigații Jurnalistice, o investigație semnată de Julieta Savitsky, care vorbea mai pe larg despre accesul la servicii medicale. Și anume, datorită acestui material, am găsit-o pe Larisa Antonișina și am aflat despre istoria fiului ei, Vladislav. Vladislav acum este un tânăr care are aproape 29 de ani, dacă nu greșesc, dar el a ajuns în pușcărie la 23 de ani, la o vârstă relativ tânără, și de atunci a început lupta Larisei pentru fiul ei și, nu în ultimul rând, pentru accesul fiului ei la servicii de sănătate mentală și, în general, de sănătate în cadrul sistemului penitenciar. Larisa, în continuare, spune că psihiatra care o trata pe Vladislav în penitenciar, pur și simplu i-a salvat viața copilului ei.
Arată cazul lui Vladislav metehnele sistemului, situația, adică poate fi raportată și la alți tineri care ajung în sistemul penitenciar din vari motive?
Voi spune doar un lucru, și anume un nume, Andrei Brăguță. Câțiva ani urmă, anume cazul lui, cred eu, a fost în evidență că la capitolul sănătății mentale, sistemul penitenciar are încă multe de învățat și de schimbat. Pe de o parte, pentru mine nu este o surpriză și cred că nici pentru alții nu este o surpriză. În societate, subiectul sănătății mentale este extrem de stigmatizat, există multe stereotipuri și astfel, într-o fel, nu ne putem aștepta de la sistemul penitenciar să fie mai bun decât însăși societatea.
Cazul lui Andrei Brăguță a dus iar în discuție condițiile inumane în care sunt ținuți deseori deținuții și s-a mai discutat la acest subiect, dar rare ori am auzit referințe la sănătatea mentală a celor care ajung după gratii. Cei care v-au fost interlocutori au răspuns la această stare de lucruri?
Da, și surprinzător, explicațiile foarte frecvent pot fi intuite, fiindcă sunt niște probleme de sistem. În cadrul acestui documentar și pur și simplu în procesul de documentare am vorbit cu mai mulți reprezentanți ai autorităților. În film o veți vedea pe Irina Barbaroș, care este șefa Direcției Medicale a ANP, și ea oferă câteva explicații, dar în primul rând e vorba de lipsa oamenilor. Și din câte ne-a spus și doamna Barbaroș, se vrea o mai bună instruire a lor. Pe de altă parte, e vorba și de o salarizare. Deci cei care deja sunt în sistem, nu numai decât sunt motivați la capitolul financiar, deci chiar dacă profesioniști buni ajung în sistem, frecvent ei pleacă pentru, nu știu, oportunități mai bune. Asta, cel puțin, sunt unele dintre explicații. În rapoartele internaționale, noi am văzut o privire un pic mai largă și mai complexă asupra acestei imagini, și anume, o mare problemă este faptul că, după cum spun apărătorii drepturilor omului, în Republica Moldova există două sisteme medicale paralele, sistemul medical al sănătății publice și cel din penitenciare. Și unii avocați spun că asta nu este numai decât perfect. Și asta se reflectă inclusiv și asupra calității serviciilor medicale în penitenciare.
Înțeleg că, dincolo de istoria lui Vladislav, istoria unei familii care trece prin mai multe provocări, voi ați mers cumva mai departe, uitându-vă ce se întâmplă mai larg, și au fost întrebări la care ați ținut să găsiți răspuns?
Noi am vrut cu Victoria să înțelegem, în primul rând, care este motivul din care subiectul sănătății mentale continuă să nu fie o prioritate pentru autorități, pentru societate. Nu pot spune numai decât dacă am găsit răspuns la această întrebare, fiindcă chiar la finalul unui documentar de 30 de minute încă sunt multe întrebări cu un răspuns deschis, dacă aș putea spune, însă ceea ce am vrut noi să arătăm în primul rând, cred eu, este că drepturile omului nu sunt un most. Ele contează indiferent de circumstanțe. Ele contează atât pentru cetățenii de la libertate, cât și pentru deținuți. E foarte simplu și e foarte ușor să desconsideri sănătatea mentală a unor persoane care stau după gratii, dar să nu uităm că atunci când noi suntem la libertate, noi avem posibilitatea de a apela la un specialist, apela la un prieten, apela la familie când avem nevoie de ajutor. Cei de după gratii nu au numai decât această posibilitate, mai mult decât atât. Dacă societății îi este atât de greu să ia în serios provocările de sănătate mentală, să fie empatică față de persoanele cu aceste provocări, e foarte simplu să-ți dai seama ce se întâmplă în penitenciare.
Întrebarea e câți dintre tinerii care stau după gratii din varii motive au curajul să ceară ajutor?
Din păcate nu am cifrele exacte, însă pot spune cu siguranță că am fost extrem de surprinsă în cel mai pozitiv sens al cuvântului și în continuare suntem împreună cu Victoria extrem de recunoscătoare Larisei și lui Vladislav și întregii familiei Antonișen că au decis să-și deschidă ușile în fața noastră, să ne lase în intimitatea lor, ca să ne spună această istorie extrem de personală, extrem de intimă. Și, la drept vorbind, nu multă lume ar fi avut curajul, fiindcă, în opinia mea, este un curaj să poți vorbi deschis despre sănătatea mentală, să poți spune, da, eu am avut nevoie de ajutor, nu întotdeauna l-am primit și din acest considerant înțeleg și mai bine cât de important este să ceri ajutor la timp, și să ai aceste servicii și acești profesioniști la care te poți adresa.
Gratiile fizice funcționează și la nivel mental cumva?
Cred eu simplu pentru oameni care nu au mult acces la sistemul penitenciar, care nu interacționează cu deținuți sau cu foști deținuți, să creeze aceste gratii și în mintea lor, imaginându-și că există societatea noastră, există prietenii noștri, familia noastră, vecinii noștri și există deținuții care stau acolo undeva și care sunt cu totul altfel decât noi. Ei sunt exact aceiași oameni și dacă nouă ne este greu, oamenilor de la libertate, să vorbească despre sănătatea mentală, desigur că și lor le este greu să vorbească despre asta. Mai mult decât atât, în condiții relativ proaste, fiindcă nu în toate penitenciarele sunt condiții bune și asta o spun nu doar eu, dar și apărătorii drepturilor omului, în acele condiții e foarte greu să înțelegi că ai nevoie de ajutor la capitolul sănătății mentale și aceste persoane cu atât mai mult se închid în sine. Și ceea ce ne-a spus Vladislav și care nu a ajuns în film este că pentru el probabil a contat cel mai mult că psihiatra lui pur și simplu îl asculta. El a avut cu cine vorbi și cineva îl asculta și îi acorda această atenție extrem de necesară.
Și din ceea ce a ajuns în film, crezi tu cu ce va rămâne publicul după vizionarea celor 30 de minute? Cumva o istorie cu final fericit?
Într-adevăr, este un final fericit. Noi cu Victoria sperăm din suflet că privitorul va putea empatiza cu istoria Larisei și cu istoria lui Vladislav, fiindcă nu contează dacă ai săvârșit o faptă urâtă și ai ajuns după gratii. Drepturile omului trebuie respectate oriunde. Într-un final, deținuții tot în societate ies. Ei tot trebuie să se integreze în societate și cu cât mai mult acești deținuți vor ști și vor cunoaște că societatea îi sprijină, că autoritățile îi oferă serviciile necesare pentru reintegrare în societate. Iar serviciile de sănătate mentală sunt absolut necesare pentru ca acești deținuți să devină o parte integră a societății și să fie niște cetățeni cu drepturi depline. Cu cât mai mult asta se va întâmpla, cu atât mai mult acești oameni se vor simți mai siguri. Rata de recidivă va scădea în Republica Moldova, apropo, este o rată relativ înaltă de recidivă. Și speranța mea este că acești oameni, într-un final, la un moment dat, într-un viitor, să iau apropiat, vor simți că societatea nu îi stigmatizează, nu le stigmatizează experiența, dar este gata cu o minte deschisă să îi primească înapoi.
A fost Natalia Sergeev, una dintre autoarele documentarului Minți Încătușate, care va fi difuzat în premieră la Moldova 1 de seară la 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grijdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre plătitorii de taxe. În minutele următoare, însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău citează opiniile mai multor experți despre negocierile cu gigantul rus Gazprom în privința livrărilor de gaze și a prețului de achiziție pentru Republica Moldova. Analistul Victor Ciobanu crede că discuțiile au trecut din zona tehnică în cea politică și, în opinia sa, Chișinăul va fi nevoit până la urmă să accepte prețul propus de concernul rus, care va fi mai mare decât la începutul anului curent, având în vedere și tendințele internaționale, dar mai mic decât cel pe care Republica Moldova îl achită în prezent, în lipsa unui contract, este de părere analistul. Iar expertul în energetică, Ion Muntean, atrage atenția că una din principalele lecții pe care trebuie să le învețe din această situație autoritățile este să identifice soluții de alternativă pentru a-și asigura securitatea energetică. Același subiect este abordat de Iulian Chifu în editorialul Bomba energetică globală în Curtea Republicii Moldova, alegerea pro-europeană în cumpănă, publicat pe deschide.md. Autorul este de părere că autoritățile de la Chișinău manifestă o poziție excesiv de optimistă în negocierile pentru aprovizionarea cu gaz și energie electrică, cu garanții de certitudine date populației, fără acoperire și fără niciun cuvânt, înțelegere sau acord din partea rusă. Iulian Chifu scrie în continuare despre lipsa unei conștientizări a faptului că Republica Moldova s-ar afla astăzi în fața provocării ruse obligatorii care urma să vină și despre care s-a vorbit după vizita lui Kozak la Chișinău. Potrivit editorialistului, miza e mai mare decât pare la prima vedere și, sugerează el, e vorba de testarea gradului de pro-europenism al guvernului de la Chișinău, respectiv dacă intră în logica acordului pe termen lung care constituie legătura cu Moscova sau dacă optează pentru negocierea în grup cu statele europene a prețului și cantității de gaz, constată Iulian Chifu. În fine, portalul anticorupție.md publică concluziile unui studiu elaborat cu sprijinul PNUD Moldova despre eficiența, costul și impactul expertizei anticorupție între anii 2019-2020. Potrivit autorilor, neaplicarea în această perioadă a procedurii și recomandărilor expertizei anticorupție, un instrument de prevenire a corupției care evaluează în ce măsură conținutul proiectelor de acte legislative și normative corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale, a prejudiciat bugetul public național estimativ cu circa 2,5 miliarde de lei. Experții au precizat că principalele riscuri de corupție detectate în proiectele de legi au fost abuzul în serviciu urmat de depășirea atribuțiilor de serviciu, conflictul de interese, favoritismul, coruperea pasivă și traficul de influență. Acestea s-au regăsit preponderent în actele normative din domeniile economie și comerț, buget și finanțe, precum și din domeniul educație, cultură, culte și mass media. Se mai menționează în articol. Eu mă opresc aici cu îndemnul să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm să răcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Ilian Ciocan.
O știre care firește nu va putea eclipsa confruntarea dintre PAS și procurorul Stoianoglu și care va fi repede uitată, dar pe mine anume asemenea știri mă interesează și mă pun pe gânduri. Iată despre ce e vorba, stimați prieteni, a Europei Libere. Fiscul a identificat în acest an peste 4.000 de persoane care oferă spații, bunuri imobiliare, închirie, fără contracte. E vorba din nou despre eschivarea proverbială a moldovenilor de a plăti taxe și impozite. Cel care le plătește pe toate, cel onest, e considerat un nătăfleț sau un mocofan în această parte a lumii. Iar impresia mea e că fiscul a muncit prost, căci numărul celor care dau închirii apartamente fără contracte e mult mai mare. E loc pentru alte investigații ale fiscului, zic eu. Îmi amintesc de un omulean agitat, care urma să vândă un apartament și care voia ca suma indicată în documentul făcut de notar să fie mai mică. Asta ferește ca să plătească un impozit mai mic statului. Despre salariile în plic, ați auzit și voi multe lucruri, nu e cazul să vă vorbesc prea mult acum despre ele. Vreau să spun iată ce. Multe din problemele noastre provin din nedorința unor șmecheri de a plăti impozite. Iar relația dintre statul moldovenesc și cetățeanul moldovean conține un soi de complicitate ciudată. Nici cetățeanul nu se avântă să-și plătească impozitele, dar nici statul, care nu e chiar perfect, nu transpiră prea tare ca să le colecteze. Le colectează pe alocuri, acolo unde infracțiunea e vizibilă. Cum e statul, așa e și cetățeanul, cum e cetățeanul, așa e și statul.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
Țara mea este mai importantă decât persoana mea și de ceea ce are nevoie acum Republica noastră e stabilitate. Aceste afirmații patetice postate luni pe Facebook aparțin lui Sebastian Kurz, fost cancelar al Austriei. Demisia previzibilă a lui Kurz a fost un gest de autoapărare care urma să evite moțiunea de cenzură programată care l-ar fi costat funcția de șef al guvernului. Moțiunea de cenzură ar fi fost votată și de către Partidul Ecologist, care face parte din coaliția de guvernare în care formațiunea conservatoare a lui Kurz, Partidul Popular Austriac, ÖVP, deține majoritatea. Procuratura austriacă a deschis o anchetă împotriva lui Kurz, în cancelariatul de la Viena a avut loc o percheziție, s-au confiscat numeroase documente și corespondență electronică. Lui Sebastian Kurz se reproșează faptul că ar fi finanțat o campanie de publicitate în favoarea sa, folosind în acest scop bani publici. Totodată este învinuit de trafic de influență și complicitate la acțiuni de corupție. Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Viena seamănă cu un thriller cu final incert și ca o continuare a unui serial în care fostul coaliționar naționalist autoritar al conservatorilor, așa numitul Partid Liberal din Austria, FPÖ, a fost implicat într-un scandal similar de corupție, ceea ce a dus în 2019 la dizolvarea cabinetului Kurz și la organizarea de alegeri anticipate. În urma alegerilor, Kurz a preluat din nou conducerea guvernului în 2020, avându-i ca partener pe ecologiști. Renunțarea la putere este pentru ambițiosul Kurz o lovitură pe care încearcă să o contracareze cu declarații demagogice și strident populiste. În spatele cortinei continuă să tragă sforile, sperând că într-o bună zi va reveni în prim plan. Alegându-l acum în funcția de președinte al grupului parlamentar ÖVP, partidul său a pus în gips fractura produsă în cariera acestui politician reprezentativ pentru o stare de spirit cinic suprapartinică în diversele țări europene. La propunerea demisionarului a fost numit rapid un succesor în persoana politicianului dur Alexander Schallenberg, ministru de externe și consilier al lui Kurz. În declarația guvernamentală rostită marți în fața Parlamentului, Schallenberg a precizat că el va acționa în conformitate cu linia politică a predecesorului său. Între timp, demisionarul s-a grăbit să dezmintă comentariile presei în care se afirma că Schallenberg este doar o siluetă și că, de fapt, el, Sebastian Kurz, ar fi cancelarul din umbră. A continuat linia politică a lui Kurz, promisă cu aplomb de către cancelarul Schallenberg, înseamnă întreținerea relațiilor apropiate cu scepticii guralivi din grupul antimigraționist de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia. Asta în pofida promisiunii exprimată marți în declarația sa guvernamentală de a promova o politică pro-europeană consecventă. Criza politică în niciun caz nu a fost depășită. O nouă moțiune de cenzură îl vizează pe ministrul finanțelor Gernot Blümel de la ÖVP, considerat un pion important al sistemului Kurz, precum a fost calificată rețeaua de corupție de către opoziția parlamentară. Într-un interviu difuzat de televiziunea vieneză, cu doi biografi ai lui Kurz, moderatorul a vrut să afle dacă ei cred dacă acum s-a încheiat cariera politică a lui Kurz. Unul dintre ei, Paul Ronsheimer de la ziarul german de Boulevard Bild, a pronosticat o revenire a lui Kurz. Barbara Todt, jurnalistă de la săptămânalul austriac Falter, în schimb, a prezis sfârșitul carierei politice a lui Kurz după ce investigațiile justiției se vor încheia și după ce va fi pronunțată o sentință într-un eventual proces de corupție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.